que vieron cómo marchaban os aforros, son milleiros, por la caída acelerada repentina das criptomoedas. ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Por qué caen tanto en picado? ¿Poden recuperar ou non os seus aforros? ¿Este unha crise circunstancial, casual ou non? Quique Madalena, na cidade de Vigo. Reporteiro, bons días, hola.
Moi bons días, pois aquí estamos efectivamente no Vigo Business Center, en Vigo, acompañado de Ramón Suárez, concretamente, que é un dos membros directivos da Asociación Galega de Blockchain. Que tal, Ramón? Gracias por estar con nos.
Hola, bons días, sí, moi ben, todos estamos aquí encantados de colaborar e tratar de axudar, ¿no?, nestas cousas, nestas preguntas, estas dúbidas que temos todos, ¿no?
Temos unhas cantas, a verdade. Antes falábamos, bueno, un pouco con certo humor de crito e incertidume, non? Porque estamos un pouco todo pendentes, sobre todo esta introducción que facía asustado agora, non? De que eses aforros de moita xente pues están sendo un pouco volátiles nos últimos tempos. Como estás vendo ti esta situación? Como nos podes explicar que está sucedendo?
Sí, vamos a ver, nos como desde a asociación, a Galbit, ¿no?, a Asociación Galega de Blockchain, de Internet das Cousas, o que tratamos un pouco é de poñer en contexto, ¿no?, tratar de divulgar moitísimo, para coñecer, ser un punto de encontro, ¿no?, para que cando alguén desexe coñecer, ¿no?, todo este mundo, hai que tener en conta que hai un punto, hai un componente moi alto de tecnoloxía. Non, isto é, por un lado, é o que se pode facer coa esa tecnoloxía, vamos, de criptomoedas, non, de criptoactivos, de NFTs, ahora se fala de metaverso, fala de moitas cosas, non, o Bitcoin, Ethereum, hai un montón de palabras, non, que surxen aí polo medio e que son descoñecidos. Entonces, antes tamén comentábamos que tampouco leva moito tempo isto, non? Entón, claro, o que pasa é que se non coñecemos, arriesgamos moitísimo máis. Pero isto pasa en todas os moitas cousas da vida, a vida cotidiana, ¿no?, das empresas. Entón, nosotros consideramos que hai que estar enterado. Entón, hai xente que no, a mí, por exemplo, me sorprende que di, perdín todos os meus ahorros e tal. Digo, vamos a ver, sentidiño, ¿no? Vamos a ver, se non coñeces moito ou non tens moi claro, ¿no?, que está pasando, a quen estás dando ti os cartos, pois pues, é como se o faz pola rúa, ¿no?, o das, non sea, o en filatelia, ou que sea, pasan cousas moi raras, e han pasado sempre na economía mundial, ¿no?, na economía cotidiana tamén, ¿no? Entón, depende donde ti poñas os teus cartos, os poñes todos tamén xuntos na mesma cesta, ¿no?, pois poden pasar cousas, ¿no? Si se cae a cesta dos ovos e tes unha sola, pues rompen e quedas sin eles. Pois isto é un pouco o que pasa. Entón, pensamos que sí, que están pasando cousas, pensamos que hai que coñecer moito máis e minimizar o impacto do riesgo, ¿no?, hasta que as cousas estén máis claras. Evidentemente, a cultura do pelotazo, que tamén abunda, non? Pois isto ahora sale aos primeiros, algúns pois teñen sorte, outros teñen mala sorte. Estean boa, outros mala, non? Entón, isto é un pouco así, con lo cal, moitísima precaución nas inversións. Nosotros nunca falamos ni promovemos a inversión, sino o coñecemento. E sobre eso logo decides o que faz con tu patrimonio, con tus activos e con o que queres facer, como en todas as ordes da vida, ¿no?
Como varían as criptomoedas? Porque están agora a baixa, por exemplo, porque sucede isto?
Sí, claro, por que decíamos, isto é algo máis ou menos recente, desde nos poucos últimos anos vense a desenrolar, ¿no? Está crecendo máis o coñecemento para algúns, os medios tamén, pois moitas veces se divulgan moitas cousas, tamén moitas veces llaman os riscos, pero o que pasa é que está moi sometido a especulación, vale? Decir, sempre que hai algo que pode ser interesante, aparece a especulación, pero isto creo que é a condición humana, ¿no? Isto pasa, sigue pasando. Pasou é máis na tecnoloxía, se lo levo a un pouco ao campo que máis coñezo, ¿no?, que a tecnoloxía ha pasado moitas veces, é dicir, sempre se falou, pues, fai unos anos, no, da burbulla, no, a burbuja de las startups, no, de las novas empresas tecnolóxicas, etc. Entonces sempre pasan cousas, é dicir, hai un momento que alguén encontra unha vía ou un filón que valle moi ben, eso, claro, crea un especismo, non? Crea aí unha imaxe do que eso é maravilloso. Alguns astutos tamén valles ben, pero outros moitos non, tratan de aproveitar, non? Ese tirón, eso que está pasando aí fora, e creen que vai ser jauja, non? Para todos, e non é así. Entón, claro, así pasan as cousas logo. Entón, pero isto, eu creo que é que normal, pasa coas hipotecas, pasa con, no, a sobreendeudamento, pasa con montones de cousas que parece que isto, no, nesta sociedade, este modelo, no, de consumista, pois vamos a ir a por a ganga, no, isto é unha ganga e logo vou me forrar. Bueno, pois eso pasa, a ver, todo é limitado, entón, para que alguén gane, outros moitos perden, no, porque al final é unha redistribución da riqueza, como todo, onde se crean novos modelos, no, como estos descentralizados, trazables, etcétera, o sea, tecnológicamente é algo moi poderoso e que ten un recorrido enorme, que supongo que sea unha das preguntas que logo podamos contestar, pero que en este momento é moi inestable, é moi vulnerable, entón hai que ter moitísimo cuidado.
Ten, ahora que dices un percorrido enorme, ten futuro, sería seguro investir?
Vamos a ver, como todo isto ten dúas partes, unha é, volvo a repetir, o componente tecnolóxico, cada vez vai ser máis seguro, evidentemente, ora, xa é moi robusto, porque o que está detrás, no, a blockchain, as tecnoloxías que soportan, os servidores, as telecomunicacións, vamos a economía mundial, de fallanos, basase en unha gran medida nas tecnoloxías digitales, no, falase da industria 4.0, da sociedade 5.0 en Xapón, en outros países, no, pois están desenrolando outros modelos sociales e sociais, no, no Oriente están sucedendo cousas moi diferentes, en África sucederán, aquí en Europa, entre outras cousas, polo que os acontecementos que están sucedendo, as guerras, etc., pues están pasando cousas diferentes, con lo cual se modificarán esas fórmulas económicas e sociais. E isto, aquí a blockchain, no, o Bitcoin, Ethereum, os contratos inteligentes, un montón de cousas que, digamos, permitirán establecer outras formas de consenso, no? É dicir, se se establece unhas normas, unhas reglas de xogo, pois sucederán cousas, cosa que hasta ahora hai pouco recorrido, pois é dicir, entón o futuro, para non ser moi halagüeño, pero como todo, vai haber moitísimos descalabros, é dicir, sempre se pon exemplo, no? Pois a enerxía nuclear ten, sí, un beneficio, pero tamén usouse para, no, pues en Hiroshima, en outros lugares, non con os fines beneficiosos para a humanidade.
Moi ben, pois
falar un futuro.
Moi ben. Sí. Pois son algunhas das respostas. Moita prudencia e, polo tanto, atención aos mercados que poden variar. Temos que pechar aquí a conversa, daría para moito máis, pero temos o tempo sempre moi limitado. Moitas gracias, Vigo, bos días, ata logo.
Quique. Moitas gracias.